libertate așezate sub semnul îndoielii cu fiecare prilej, atât în România cât și în evaluările străinătății, prevederile proiectului noului statut al magistraților sunt considerate în marginea morale, ținând adică de zona privilegiilor. Partidul Național Liberal a formulat încă de la început critici severe asupra proiectului. Cu toate acestea, fostul ministru al Justiției, Valeriu Stoica, a exprimat temeri privind eventuala restrângere a drepturilor magistraților.
Mi-e teamă ca acest prilej să nu fie folosit pentru a restrânge anumite drepturi de care se bucură magistrații. Dacă s-ar produce o asemenea restrângere a drepturilor lor, atunci impactul va fi major și va fi de natură să diminueze mult importanța statutului magistratului.
Proiectul de modificare a statutului magistraților prevede pentru aceștia o seamă de facilități, așa cum sunt cele 12 călătorii în țară, dus întors în fiecare an, cu 50% reducere la transportul pe calea ferată, clasa 1, auto, naval sau aerian, sau decontarea a 50% din echivalentul a 7 litri de combustibil pentru 100 de kilometri, în cazul în care călătoriile se fac cu autoturismul personal. Aceste avantaje sunt deja în vigoare, încă din legea 92/1992, a precizat recent Ministerul Justiției. Fostul secretar de stat de la Justiție, liberalul Flavius Baias, susține însă proiectul la acest capitol. Să vedem cu ce argumente.
Magistrații au cel mai restrictiv statut dintre toate categoriile socioprofesionale. Așa fiind, este firesc, mi se pare, să li se acorde anumite drepturi. Cealaltă soluție, cu care sunt de acord, dar ea trebuie să fie o soluție radicală și globală, ar fi abrogarea tuturor dispozițiilor legale care reglementează drepturi speciale pentru orice categorie socioprofesională, deci inclusiv pentru magistrați. Și în compensare, asigurarea acestor categorii, de a căror competență și activitate depinde buna funcționare a statului de drept, cu salarii corespunzătoare care să le permită să-și desfășoare activitatea în mod corespunzător.
Co-președintele Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, Valerian Stan, e de părere dimpotrivă că facilitățile ar trebui retrase și înlocuite cu venituri decente asigurate din salarii.
Eu cred că ar trebui soluția să fie găsită în partea a doua a pledoariei domnului Baias. Dânsul, prin statutul pe care l-a avut în legislatura trecută, evident că are un interes. Foștii secretari de stat în Ministerul Justiției sunt asimilați magistraților. Deci cred că partea a doua a pledoariei dânsului este cea de acceptat, în sensul că ar trebui pledat pentru scoaterea acestor privilegii acolo unde ele au fost date prin statutul diferitelor corpuri profesionale. Soluția este în societate și în construcția noastră instituțională. Eu cred că acest lucru trebuie să se regăsească în niște salarii decente care să facă posibil ca acești oameni să nu fie tentați de acte de corupție.
Problema facilităților acordate magistraților revine în discuția publică, deși oamenii legii beneficiază deja de ele de mai multă vreme. Modificarea legii ar fi trebuit poate să fie prilejul de a le elimina, cu condiția însă ca societatea să-și fi rezolvat între timp problemele economice și să poată susține așa cum se cuvine competențele. Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, reamintește că și alte state plătesc destul de bine independența justiției, chiar dacă nu în același fel.
Statele care prețuiesc într-adevăr independența judecătorească plătesc destul de bine reprezentanții acestea de judecătorii, sunt plătiți la un nivel destul de înalt. În ceea ce privește România, sigur, lucrurile trebuie judecate și în context, pentru că nu poți să-ți permiți să plătești judecătorile niște standarde foarte înalte, în vreme ce restul populației are un nivel de trai, să spunem, destul de redus. Problema cea mare este însă că România este o țară dezvoltată foarte inegal. Avem deja o categorie de persoane foarte bogate. Ne lipsește clasa de mijloc, din care în mod normal judecătorii ar trebui să facă parte. Și atunci s-a încercat compensarea cu tot felul de privilegii acordate magistraților.
Răspunzând criticilor formulate de analiști și de societatea civilă, Ministerul Justiției a fost nevoit să precizeze că a eliminat din proiect prevederea prin care magistrații ar fi avut posibilitatea de a-și construi sau cumpăra locuințe în localitatea în care activează prin credite pe termen lung cu dobândă minimă. Pentru cumpărarea de bunuri însă, guvernul lasă deschisă posibilitatea înființării, prin hotărâre de guvern, a unei case de credit pentru magistrați și personalul din justiție. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
România se străduiește să ajungă din urmă tehnologia necesară pentru a supraviețui pe piața unică a serviciilor financiare din Uniunea Europeană. Acesta este subtitlul unei analize realizate de experții grupului Economist Intelligence Unit, o analiză din care traduce Elena Stoian.
Intenția Uniunii Europene este de a stabili până în anul 2005 o piață unică a serviciilor financiare. Pentru a putea ține pasul cu o astfel de piață financiară, noile țări membre trebuie să-și dezvolte tehnologia, proces care implică în primul rând existența în fiecare din noile state membre a unui sistem electronic pentru transfer de fonduri și plăți între diferite bănci din partea unor companii și a clienților băncilor respective. Astfel de sisteme există deja în țări ca Republica Cehă, Ungaria și Polonia, care urmează să se alăture Uniunii Europene în mai anul viitor, dar sunt încă în faza incipientă în țări ca România, a căror aderare la Uniunea Europeană este preconizată pentru anul 2007. În ianuarie curent, Banca Națională a României a anunțat că a început să pună în aplicare un sistem de plăți electronice prin intermediul companiei Transfond, înființată la mijlocul anului 2000 de BNR și 28 de bănci comerciale. La finanțarea sistemului, Transfond contribuie cu 5 milioane de euro, alte 10 milioane fiind furnizate de programul unional FARE. Întreaga tehnologie Transfond este asigurată de un consorțiu de companii condus de Società Interbancaria per il Automazione, care a pus la punct sisteme similare în Italia. Toate acestea par să indice modernizarea sistemului bancar din România. Patrick Ponslet, de la Federația Bancară Europeană, se pronunță însă împotriva dezvoltării în România a unei tehnologii care s-ar putea dovedi a fi inutilă, considerând că nu este necesară perfecționarea unui sistem național de plăți, tocmai atunci când există posibilitatea alăturării la o piață financiară mult mai mare. Astfel de sisteme, subliniază reprezentantul Federației Bancare Europene, trebuie să fie compatibile cu normele internaționale care urmează să fie introduse în cadrul Uniunii Europene, ceea ce în realitate se întâmplă însă doar arareori. Băncile Uniunii Europene iau deja măsuri în vederea armonizării structurilor bancare pentru ca băncile să poată da curs regulamentelor unionale vizând plățile în euro peste granițe. Regulamente care prevăd ca băncile să pretindă pentru tranzacțiile dintre țări o sumă egală cu cea plătită pentru transferurile locale. Astfel de reguli nu sunt deloc îndrăgite de băncile vest-europene, iar țărilor care se vor alătura Uniunii și zonei monedei unice europene le vor provoca și mai multe dureri de cap. Tocmai pentru ca o astfel de situație să poată fi evitată, bancherii vest-europeni insistă ca țările candidate să se pregătească din timp pentru a face față normelor deja aprobate de Consiliul de Plăți European. Numai că, după cum afirmă Patrick Ponslet de la Federația Bancară Europeană, țările est-europene sunt hotărâte să inventeze din nou roata. Cu alte cuvinte, să-și dezvolte propriile sisteme electronice pentru transferuri bancare, numai pentru a dovedi că sunt în stare. Deși nu este exclus ca noile sisteme est-europene să se dovedească a fi în cele din urmă mai ușor de actualizat decât cele mai vechi din vest.
Guvernul încearcă din nou să dribleze restructurările macroeconomice, este titlul analizei economice a lui Ilie Șerbănescu.
Deși negocierile propriu-zise în chestiune încă nu au început, se poate spune că s-a conturat deja din discuții de principiu sau adiacente ceea ce Uniunea Europeană va cere României în domeniul agriculturii, de departe cel mai fierbinte dosar al unei eventuale aderări a țării la Organizația Europeană. Se poate spune de asemenea că nu există practic nicio surpriză în legătură cu exigențele în domeniul ale Uniunii Europene. Tot ce era de așteptat se confirmă în ce privește atât direcțiile în care vor fi canalizate negocierile, cât și rezultatele acestora, respectiv cu ce se va solda pentru România eventuala aderare la Uniunea Europeană în sectorul agriculturii. Datele de bază de la care se pornește sunt două, ambele obiective, dar din păcate potrivnice României. Primul set de date vizează faptul că Uniunea Europeană cunoaște deja autosuficiența agricolă și este încă de pe acum exportator de produse agricole ale zonei temperate și deci nu mai are nevoie de încă un producător care să-i suplimenteze surplusurile și presiunile la export. fără menajamente spus, Uniunea Europeană nu are absolut niciun interes ca România să-și valorifice potențialul agricol, ceea ce ar complica lucrurile și așa atât de complicate în respectivul domeniu în Uniunea Europeană. Al doilea set de date privește execrabila productivitatea muncii din agricultura românească. Deși circa 40% din forța de muncă a țării este angajată în agricultură, participarea sectorului la formarea produsului intern brut românesc este doar de 12-13%. De pe pământurile aproape cele mai bune din Europa se obțin în România cele mai slabe recolte la hectar din Europa. În urma inevitabilei reforme a fondului funciar din 1991, proprietatea asupra pământului a redevenit preponderent privată, dar suprafața medie a exploatațiilor agricole a scăzut sub 2 hectare, suprafața care nicăieri în lume nu poate asigura practicarea unei agriculturi eficiente. Plecându-se de la aceste date fundamentale, cerințele Uniunii Europene sunt foarte clare. În primul rând, România nu trebuie să se zbată cumva pentru actuala structură a producției sare agricole. Nu prea există loc în Uniunea Europeană pentru noi cantități de produse aflate deja în surplus pe piață. Și este exclusă încurajarea produselor românești care ar fi concurente cu cele deja existente în exces în Uniunea Europeană. Probabil România va avea drept să producă grâu, porumb, lapte de vacă, carne de porc, de vacă și de pasăre, nu mai mult decât presupusul sau prevăzutul ei consum intern. S-a indicat deja României să se îndrepte către culturile de plante tehnice și către producția de lapte de oaie sau capră și tot probabil Uniunea Europeană va oferi și ceva bani pentru încurajarea acestor reorientări, dar oricum nu pentru altceva în domeniul agricol. Al doilea rând, România, potrivit cerințelor articulate ale Uniunii Europene, va trebui treptat sau rapid să lichideze actuala execrabilă eficiență din agricultură. Pentru aceasta nu există decât o singură cale. Istoria economiei nu cunoaște alta. Forța de muncă din agricultură trebuie să scadă masiv. În formula actuală, cu 15 membri, Uniunea Europeană are în sectorul agricol ocupată numai 4,2% din forța de muncă. Se evidențiază drumul dramatic pe care va trebui să-l străbată agricultura românească spre Uniunea Europeană, de la parametrii actuali în care gradul de ocupare al forței de muncă este de 10 ori mai mare. O problemă încă și mai gravă, de fapt marea problemă, o constituie însă faptul că industria românească istoricește principalul sector care a preluat disponibilizările de forță de muncă din agricultură se află în România actuală și se va afla încă cel puțin un deceniu într-o fază de restructurare prin restrângere și nu de dezvoltare, în care nu numai că nu absoarbe, dar și disponibilizează forță de muncă. S-ar părea că Uniunea Europeană așteaptă ca România să-și rezolve singură problema agriculturii, având chiar pretenția, ca dacă tot dorește să fie admisă, să ia cât mai curând taurul de coarne. Există și o strategie de atac care în principal constă în direcționarea sprijinului pentru agricultură numai către fermele viabile și eficiente, evident de dimensiuni care să permită viabilitate și eficiență. În virtutea acestei strategii, exploatațiile agricole mici, indiferent dacă din cultura plantelor sau din zootehnie, nu vor mai fi deloc ajutate. În asemenea condiții, ruinarea micilor agricultori va deveni inevitabilă și exodul din agricultură va porni din nou pe scară largă. Într-un fel, se va repeta procesul care a avut loc în anii 60-70, cu marea deosebire că orașele către care se va îndrepta exodul nu prea vor avea ce oferi. Cât va dura acest exod, nu va putea nimeni spune. Dar despre dimensiunile lui extrem de grave vorbește discrepanța enormă dintre ocuparea forței de muncă în agricultura României față de cea din actuala Uniune Europeană. Ilie Șevănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Crista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Are Partidul Democrat din Statele Unite o alternativă la politica externă a administrației Bush? Alianța Nord-Atlantică câștigă în greutate, un articol semnat în Wall Street Journal de ambasadorul american la NATO, Nicholas Burns, cu privire la preluarea de către Alianța Comandei Forțe Internaționale de Asistență și Securitate de la Kabul și regiunea înconjurătoare. Și disputa legată de inițiativa centrului împotriva expulzărilor din Germania de a înființa un muzeu la Berlin. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! După atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, președintele Statelor Unite George Bush a avut parte de un solid sprijin popular față de politica sa fermă de securitate națională și față de politica sa externă. Din acest motiv, foarte puțin din membrii Partidului Democrat, aflat în opoziție, au îndrăznit să-l critique pe Bush pentru conflictele din Afganistan și din Irak, pentru războiul contraterorismului sau pentru pozițiile adoptate la un moment sau altul de administrația de la Washington, poziții care deseori au îndepărtat America de aliații săi europeni. Acum însă, la mai puțin de un an și jumătate până la alegerile prezidențiale, democrații au început să aibă cuvinte critice față de felul cum gestionează George Bush politica externă a Statelor Unite. O chestiune care s-ar putea dovedi extrem de importantă pentru recâștigarea Casei Albe. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere la Washington, Jeffrey Donovan, este rezumată de Edgar Șelaru.
În timp ce candidații democrați încep lupta pentru a obține nominalizarea partidului lor pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2004, analiștii spun că niciunul dintre ei nu a articulat deocamdată o viziune alternativă clară asupra politicii externe.
The Democrats have not got a coherent alternative agenda.
Democrații nu au în acest moment o agendă alternativă coerentă, așa că nu le rămâne decât să critique felul cum administrația Bush își urmează propria agendă. E de părere Maureen Steinbrunner, președinta Centrului Național de Politică din Washington, un institut liberal de studii condus odinioară de fostul secretar de stat american Madeleine Albright. Deși simpatizează cu cauza democraților, doamna Steinbrunner a declarat Europei Libere că în ce privește politica externă, candidații democrați se aseamănă cu niște jucători de tenis începători care încearcă să-i învingă pe profesioniștii turneului de la Wimbledon. Aspiranți de frunte la nominalizarea prezidențială a democraților, cum ar fi senatorii John Kerry și Joseph Lieberman, au criticat felul cum a gestionat Bush relațiile cu Europa și Națiunile Unite și situația de după războiul din Irak. Dar dintre liderii democrați, doar fostul guvernator al statului Vermont, Howard Dean, s-a opus ferm războiului din Irak. Maureen Steinbrunner spune că astfel de critici sunt foarte departe de a fi o viziune asupra rolului pe care trebuie să-l joace America în lume. Ea adaugă că greii politicii de securitate națională a lui Bush, cum ar fi ministrul adjunct al apărării Paul Wolfowitz și consilierul pe probleme de securitate națională Condoleezza Rice, au petrecut ani de zile în a-și crea viziunea înainte de a ajunge efectiv la putere. Wolfowitz, fostul decan al prestigioasei școli pentru studii internaționale avansate, Johns Hopkins, a condus un grup de intelectuali care au început să se gândească la răsturnarea lui Saddam Hussein pe la mijlocul anilor 90. În esență, viziunea administrației Bush are în vedere întărirea armatei americane pentru a riposta dur amenințărilor, dar și construirea a ceea ce Condoleezza Rice numea recent un angajament pentru transformarea lumii arabe într-o regiune democrată și prosperă. După atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, această viziune a rezonat în mințile acelor americani care se temeau de atacuri încă și mai sângeroase. Chiar dacă alternativa democrată este mai puțin clară în acest moment, un discurs pronunțat săptămâna trecută la New York de fostul vicepreședinte Al Gore ar putea arăta o posibilă direcție de urmat pentru democrați. Al Gore l-a criticat pe George Bush cu privire la politica față de Irak, față de economie și față de mediul înconjurător. Dar ceea ce a făcut titluri de o șchioapă în ziare a fost miezul criticilor formulate de Gore, anume că, în opinia sa, Bush și-a înșelat virtual conaționalii în privința tuturor tuturor chestiunilor importante. Al Gore a spus că președintele a exagerat amenințarea irachiană, a legat în mod fals Bagdadul atât de atacurile de la 11 septembrie, cât și de rețeaua Al-Qaeda, a folosit informații false despre bănuitele ambiții nucleare ale Irakului pentru a justifica războiul. A spus că militarii americani vor fi salutați ca eliberatori și a spus că lumea va contribui cu fonduri la reconstrucția Irakului. Fostul vicepreședinte a adăugat: acum, desigur, toată lumea știe că fiecare dintre aceste impresii s-au dovedit complet eronate. Al Gore a mers și mai departe, sugerând că Bush i-a indus în eroare pe americani, minimalizând pericolele încălzirii globale, dar și în privința masivelor reduceri de taxe propuse de el, care, spune Gore, în loc să ajute clasa de mijloc, ajută mai mult clasa bogaților și vor duce la un imens deficit bugetar. Deși Al Gore a declarat că nu va candida la președinție, unii analiști sunt de părere că acest discurs a fost un test înaintea unei posibile reîntoarceri la campania pentru prezidențiale. Alți analiști spun că fostul vicepreședinte a dorit să le arate democraților cum să-l atace pe Bush cu privire la politica externă și cea internă.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați actualitatea internațională moderată de Lucian Ștefănescu. Alianța Nord-Atlantică a preluat astăzi în Afganistan comanda Forței Internaționale de Asistență și Securitate de la Kabul și regiunea înconjurătoare. Germania și Olanda au predat Alianței controlul Forței Internaționale într-o ceremonie desfășurată în capitala afgană. Este pentru prima oară că Alianța Nord-Atlantică are comanda unei operațiuni în afara Europei. Implicațiile acestui eveniment sunt comentate în ediția de astăzi a cotidianului Wall Street Journal de către ambasadorul american la NATO, Nicholas Burns, în articolul intitulat NATO capătă greutate, articol rezumat în continuare de Edelina Stoian.
Alianța Nord-Atlantică rescrie astăzi istoria. Odată cu preluarea comenzii Forței Internaționale de Securitate și Asistență, ISAF, în capitala afgană, Kabul. Este vorba, a precizat Nicholas Burns, ambasadorul Statelor Unite la NATO, de prima operațiune din afara Europei în cei 54 de ani de existență a Alianței Nord-Atlantice. În paralel, Statele Unite colaborează strâns cu partenerii lor internaționali în vederea stabilirii și consolidării instituțiilor afgane, un exemplu în acest sens fiind cooperarea cu Franța și cu alte țări pentru crearea unei noi armate naționale afgane. Preluarea comenzii ISAF de către NATO, a adăugat Nicholas Burns, reflectă accentul pus pe combaterea terorismului internațional și a amenințării pe care o prezintă armele de distrugere în masă, plasând fără îndoială alianța dincolo de tradiționala sferă transatlantică, acolo unde este cel mai mult nevoie de prezența sa, prezență care va contribui la accelerarea tranziției de la tiranie la democrație în Afganistan. După cum a precizat ambasadorul Statelor Unite la NATO, aliații vor exercita controlul politic în Consiliul Nord-Atlantic, în timp ce cartierul general militar al NATO, sub conducerea comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, generalul James Jones, va pune la dispoziție expertiza militară necesară operațiunilor propriu-zise. În mod ironic, pentru o astfel de misiune fără precedent, a adăugat Nicholas Burns, faptul că NATO preia comanda ISAF prezintă un mare avantaj, cel al continuității. Pentru că în felul acesta nu mai este nevoie ca la fiecare 6 luni să fie găsit altcineva care să conducă misiunea Forței Internaționale, al cărei obiectiv îl constituie securitatea și stabilitatea zonei Kabul. Prin rotație, 4 aliați NATO, și anume Germania, Olanda, Turcia și Marea Britanie, au preluat până acum comanda ISAF și circa 95% din trupele Forței Internaționale provin din țări membre în NATO sau care fac parte din parteneriatul NATO pentru pace. Continuitatea, așadar, a subliniat Nicholas Burns, oferă avantaje reale pentru securitatea poporului afgan, înlesnind totodată unor țări mai mici asumarea unui rol mai important în cadrul cartierului general multinațional. Decizia NATO din 16 aprilie curent privind preluarea comenzii ISAF reflectă angajamentul comunității democrațiilor transatlantice față de un viitor mai bun pentru Afganistan, față de securitate pe termen lung, reconstrucție și o viață mai bună pentru poporul afgan. În continuare, Nicholas Burns a dat unele exemple pozitive, menționând progresele deja vizibile pe măsură ce în Afganistan sunt puse bazele unor instituții sociale, economice și politice, faptul că 2 milioane de refugiați afgani s-au repatriat, iar peste 4 milioane de copii frecventează acum școlile, ceea ce reprezintă o cifră record în istoria Afganistanului. De asemenea, programele alimentare au salvat de la foamete aproape 10 milioane de afgani și este pusă la punct infrastructura publică cu servicii esențiale ca școli, aprovizionarea cu electricitate și apă potabilă, asistența medicală și altele. Astfel de progrese ar fi fost imposibile fără eforturile Statelor Unite și ale partenerilor lor, fără sprijinul aliaților NATO în cadrul misiunilor ISAF anterioare. Președintele afgan Hamid Karzai, secretarul general ONU Kofi Annan și autoritățile afgane locale sunt întru totul de acord cu preluarea comenzii ISAF de către NATO, considerând că Alianța Nord-Atlantică este credibilă, este o forță militară multinațională capabilă să mențină securitatea necesară pentru ca actualele eforturi de reconstrucție să poată da roade, a mai declarat Nicholas Burns, ambasadorul Statelor Unite la NATO.
Cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung publică azi un articol semnat de profesorul Peter Glotz, cercetător științific în probleme istorice și membru al Bundestagului, în care acesta comentează și analizează reacția vehementă de respingere venită din partea fostului ministru de externe polonez Vladislav Bartoszewski la inițiativa Fundației Centrul împotriva expulzărilor de a deschide un muzeu la Berlin. Rodica Dinulescu prezintă acest articol.
Bartoszewski a protestat vehement împotriva planurilor fundației, văzând în aceasta un nou șovinism german și o cultură a amintirii îndreptată în mod selectiv împotriva Poloniei. Peter Glotz, unul dintre inițiatorii fundației Centrul împotriva expulzărilor, subliniază că fundația a folosit cu intenție pluralul noțiunii de expulzare. Ea nu vrea să tematizeze doar expulzarea etnicilor germani din anii 1945 și 1946, ci a subliniat clar și concis că va aborda în același timp și deportările, strămutările forțate, exilările și așa numitele transpopulări naziste dinainte de 1945, inclusiv brutalele dizlocări de populații efectuate de Hitler. Fundația vrea să se ocupe în cadrul amintitului centru de studii și muzeu atât de expulzările sârbilor din regiunea Craina, dispuse de liderul croat Franjo Tudjman, cât și de epurările etnice plănuite de liderul sârb Milošević în Kosovo, dar și de cele pe care Mișcarea Naționalistă Albaneză UCK și organizațiile succesoare ar fi dorit să le efectueze dacă comunitatea internațională i-ar fi permis să o facă. Fundația consideră că, bineînțeles, aceste tragice evenimente nu trebuie scoase din contextul lor istoric și nu trebuie prezentate în mod tendențios prin punere în socoteală și relativism. Exproprierea și expulzarea a 13 milioane de nemți după cel de-al doilea război mondial nu trebuie discutată și analizată în așa fel ca și cum ar echivala cu crima singulară a exterminării evreilor de către Germania nazistă. Micul centru împotriva expulzărilor nu s-a erijat niciodată într-un factor care ar putea mișca Germania și nu a lăsat să se înțeleagă în niciun moment că ar minimaliza crimele naziste sau că ar încerca să manipuleze conștiința cuiva. Singura acțiune palpabilă a centrului este decernarea unor premii pentru drepturile omului care poartă numele scriitorului praghez evreu Franz Werfel. Printre laureați se află o inițiativă cehă care a ridicat la teplițe Nadmetui o cruce a împăcării, comemorând asasinarea a 21 de oameni în anul 1945, cât și urmașii genocidului feroce din 1915 din Turcia, armenii. Să fie asta oare șovinism german, se întreabă Peter Glotz, sau poate manipulare de conștiință? Centrul împotriva expulzărilor vrea să fie o platformă de dezbateri, un centru de documentare, analizare, discutare, dar și combatere a naționalismului. Desigur că inițiatorii nu primesc doar laude, ci că există forțe care ar dori să împiedice internaționalizarea și restructurarea problematicii. Cât de dificil este de a aduce la masa negocierilor diferitele experiențe ale central și vest-europenilor, arată discuțiile aprinse din Convenția pentru viitorul Europei. Cine cunoaște complexele istorice ale diferitelor națiuni va lua în serios dezbaterile privind propriul trecut istoric. Toate părțile implicate trebuie să dea dovadă de tact, de transpunere în situația altuia, de simpatie și mai ales de bun simț, afirmă în încheiere Peter Glotz.
Emisiunea actualitatea se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă reamintește că ascultați